Եթերում ազատություն ռադիոկայանից երեկային թողարկումն է, բարի օր հարգելի ունկնդիրներ, ես Լուսինե Մուսայելյանն եմ, ներկայացնեմ ծրագրի թեմաները նախամարոտ. Լարվածություն Ղարաբաղի ադրբեջանական շփման գծում հայկական կողմը հաղորդում է ադրբեջանական զինուժի կողմից մի քանի ուղություններով հարձակման փորձերի մասին.
Պաշտպանության պալատը շարունակում է իր դերքերում պահել ռազմավարական նախաձեռնողականությունը։
Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը գրանցեց ընտրություններին մասնակցելու հայտ ներկայացրած բոլոր 9 քաղաքական ուժերի ցուցակները, ինչպիսին են ընտրողների նախասիրությունները, ում այս փուլում իրենց ձայնը կտային ընտրողները, այս հարցերի պատասխանները տեսակետների խաչմերուկ ծրագրի տաղավարում։ Այս այլ թեմաների մասին քիչ անց այժմ ձեր ուշադրությանը ներկայացնեմ օրվա հիմնական լրահոսը։ Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության նախարարության մամուլի ծառայությունը հայտնում է, որ անցած գիշեր շփման գծի միանգամից 2 ուղություններով ադրբեջանական զինուժը ձեռնարկել է հարձակման փորձ, նույն աղբյուրի փոխանցմամբ 2 ուղություններում էլ ժամանակին հավաստան նշել են ադրբեջանական ստորաբաժանումների առաջ խաղացումը և կորուստներ պատճառելով ետ մղել ելման դիրքեր։ Հայկական կողմը զոհերը ու վիրավորներ չունի, ասվում է հաղորդագրությունում։ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունը այսօր տարածած հաղորդագրությամբ հաստատել է գիշերը տեղի ունեցած ծանր մարտերը և ադրբեջանական կողմի կորուստները մանրամասները լուրերից հետո։ Ադրբեջանի հարձակման փորձի մասին տեղյակ են պահվել ՀՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահ երկրները, այս մասին Twitter-ում հաղորդում է Հայաստանի արտգործնախարարությունը։ Գերատեսչության խոսնակ Տիգրան Բալեյանը իր հերթին Twitter-ում գրել է, որ Ադրբեջանը կանխամտածված սադրանք էր նախաձեռնել շփման գծում, որի կասեցման ժամանակ չեզոք գոտում սպանվել առնվազն 2 ադրբեջանցի զինծառայող։ Առնվազն 42 մարդ է զոհվել Սիրիայի Հոմս գավառում անվտանգության ծառայությունների կառույցների մոտ, այսօր տեղի ունեցած մի քանի պայթյունների հետևանքով, հաղորդում է Մեծ Բրիտանիայում տեղակայված մարդու իրավունքների սիրիական դիտարան։ Իրավապաշտպան կազմակերպությունը իրավապաշտպանների տվյալներով զոհվածների թվում սիրիացի բարձրաստիճան զինվորականներ կան։ Հոմսը, որը զինված ընդդիմությունն անվանել է հեղափոխության մայրաքաղաք, գտնվում է Սիրիայի կառավարական ուժերի վերահսկողության տակ։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը մտադիրել ավալ բյուջե խնդրել երկրի զինված ուժերի համար, թե ինչ ժամանակահատվածի մասին է խոսքը, Սպիտակ տան ղեկավարը չի հստակեցրել։ Թրամփը նշել է, որ անհրաժեշտ է համարում ամրապնդել և շոշափելիորեն արդիականացնել ամերիկյան բանակը, նրա խոսքով դա կարող է դառնալ Միացյալ Նահանգների պատմության ընթացքում ամենամեծ ռազմական աճը։ Փետրվարի սկզբին, հիշեցնենք, Միացյալ Նահանգների պաշտպանության նախարար Ջեյմս Մեթիսը հայտարարել է երկրի ռազմական բյուջեն 2017 թվականին վերանայելու անհրաժեշտ մասին, ինչը ըստ նրա թույլ կտա ապահովել ամերիկացի զինվորականների պատրաստականությունը իսլամական պետությունը ահաբեկչական խմբավորմանը դիմակայելու հարցում։ Միացյալ Նահանգներում մի շարք խոշոր լրատվամիջոցների 3 թույլ չեն տվել մասնակցել Սպիտակ տան ավանդական ճեպազրույցին։ Միացյալ Նահանգների նախագահի աշխատակազմը մերժել է մամուլի ասուլիսի մասնակցելու մուտքի թույլ տվությունը CNN հեռուստաընկերությանը, New York Times, Los Angeles Times, Politico, BuzzFeed և Daily Mail պարբերականներին։ Նախագահ Դոնալդ Թրամփի աշխատակազմը առայժմ չի մեկնաբանել տեղի ունեցածը։ Ֆրանսիայի ֆինանսական դատախազությունը հետաքննություն է սկսել երկրի նախագահի թեկնածու Ֆրանսուա Ֆիոնի կնոջ նկատմամբ։ Հիշեցնենք, հունվարին Փարիզյան թերթերից մեկը գրել է, որ Ֆիոնի կինը ձևակերպած է եղել որպես իր ամուսնու օգնական, այդ ընթացքում չկատարած աշխատանքի դիմաց պետական բյուջեից աշխատավարձի տեսքով շուրջ 500,000 եվրո է ստացել։ նախագահական ընտրարշավի առաջատար թեկնածու համարվող Ֆիոնի վարկանիշը սկանդալի հետևանքով կտրուկ կանգում արձանագրեց, չնայած որ նա որոշեց շարունակել պայքարը։ Այսքան օրվա լրահոսից, եթերում ազատություն ռադիոկայանն է։ Շարունակում ենք թողարկումը նախորդ գլխավոր թեմայի մասին, ինչպես լսեցիք լուրերի թողարկման ընթացքում Ղարաբաղի ադրբեջանական շփման գծում իրավիճակը կրկին սրվել է, անցած գիշերը թերևս ամենալարվածն էր, անցած մի քանի շաբաթների ընթացքում հայկական կողմի փոխանցմամբ ադրբեջանական զինուժը մի քանի ուղություններով ձեռնարկել է հարձակման փորձ, պաշտոնական հաղորդագրության համաձայն հայկական կողմի պատասխան գործողությունների արդյունքում ադրբեջանական զինուժը կորուստներ կրելով ետ է մղվել։ Մանրամասները Սիսա Գաբրելյանի ռեպորտաժում։
Անցած գիշեր ադրբեջանական կողմը առաջնագծի միանգամից երկու ուղություններով օգտագործելով ականաձերծման համապատասխան տեխնիկա եւ հատուկ միջոցներ ծրնարկել է հարձակման փորձ, հայտարարում է Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանական գերատեսչությունը։ Ըստ հաղորդագրության, հայկական ուժերի պատասխան գործողության արդյունքում ադրբեջանական կողմը տվել է զոհեր ու վիրավորներ, դիակների մի մասը գտնվում է Չեզոք գոտում։ Հայկական կողմն ըստ պաշտպանության բանակի զոհեր ու վիրավորներ չունի։ Ղարաբաղի ռազմական գերատեսչությունը նաեւ հայտարարում է, որ արևելյան ուղությամբ նկատվում է հակառակորդի կենթանի ուժի և զինտեխնիկայի տեղաշարժեր։ Լեռնային Ղարաբաղի նախագահի աշխատակազմի ղեկավարի տեղակալ Դավիթ Բաբայանն ազատության է զրույցում ասաց, որ իրավիճակն այս պահին համեմատաբար հանգիստ է։
Իրավիճակը այս պահին վերահսկելի է, և պաշտպանության բանակը շարունակում է իր ձերքերում պահել ռազմավարական նախաձեռնողականությունը։ Ճիշտ է, կրակոցներ, խախտումներ կան, բայց սա արտարոց է, ասես, զարգացումներ չէ, նույնիսկ այս դիվերսիոն ներթափանցման փորձը արտարոց բան չէ մեզ համար, ամեն օր, ամեն վարկյան ստիպված են դրա հետ առնչվել։
Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունը տարածած հաղորդագրությամբ հաստատել է շփման գծում գիշերը տեղի ունեցած ծանր մարտերը և ադրբեջանական զինված ուժերի կրած կորուստները, ապա լրատվական գործակալության փոխանցմամբ ադրբեջանի ռազմական գերատեսչությունը պնդում է, թե հայկական կողմն է հարձակման փորձ ձեռնարկել Մարտունի Ֆիզուլի ուղությամբ մեջբերում շահեկան դիրքեր գրավելու համար, որն իբր հետ է մղվել։ Ի պատասխան Լեռնային Ղարաբաղի ռազմական գերատեսչությունը հայտարարում է, սա իրականության հետ որևէ աղերս չունի, ժամանակ հարցնելով, ինչպես կարող է պաշտպանական կողմը զոհեր թողնել Չեզոք գոտում։ Վերջին օրերին սահմանային սրացումները Դավիթ Բաբայանը պայմանավորում է ոչ այնքան Ղարաբաղում անցյալ շաբաթ անցկացված սահմանադրական հանրաքվեով, այլ ադրբեջանի ներքաղաքական զարգացումներով։
Մամեդական և արևելյան երկրում երկրի նախագահ, գերագույն գլխավոր հրամանատարը այդ քայլով կասկադ է առաջացնում, որ ինքը, այսպես ռուսներին ասած, պատկաբնուչնիկ է, և որպեսի ճիշտ տա, որ ինքը պատկաբնուչնիկ չի, այլ այսպես հզոր զորավար է, գերագույն գլխավոր հրամանատար է, խամ է, պետք է դիմի ադրեսի գործողություններ։
Ղարաբաղի ադրբեջանական սահմանին հնարավոր լարվածության աճի մասին անցյալ շաբաթ երկու անգամ խոսեց Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանը։ Շաբաթօրը երկրապակամովորականների միության համագումարին, իսկ երկու շաբթի պաշտպանության նախարարություն այցի ժամանակ Սերժ Սարգսյանը հայտարարեց, թե խորհրդարանական ընտրությունների շրջանում Ադրբեջանը կարող է նոր սադրանքների դիմել։ Դավիթ Բաբայանի կարծիքով, ապրիլյան ընտրություններից բացի Ադրբեջանը կարող է ակտիվանալ նաև մայիսյան տոներին։
Հանասել, որ մենք ադրբեջանական ժողովրդին որպես ճշմարիտ չենք ընդունում։ Ադրբեջանի իշխանություններն են դարձել այդ ժողովրդին զոմբիացված և արկածախնդրության են դնում, այդ ժողովրդի ճակատագրի հետ են խաղում, բայց եթե հանկարծ Ալիևյան կլանը որոշեց արկածախնդրության դիմել և արձակվի մեզ վրա, ապա ստեղ լինելու է միայն երկու ելք՝ հայկական բանակը, ուրեմն Բաքվում մեծ ռազմաշքերթ է կազմակերպելու, կամ երկրորդը ռազմաշքերթ կազմակերպել է Ստեփանակերտում, բայց մենք նաև այդ ռազմաշքերթին հազարավոր ադրբեջանական ջերիմներ ենք ցուցադրելու Ալիևի և Մեհրիբանի գլխավորությամբ, այսինքն Ստեփանակերտի փողոցներում մի գուցե Շուշից կիջնեն Ստեփանակերտ կամ հակառակը, ուրիշ տարբերակ չկա։ Հետևաբար կընդունեմ, մենք չենք պայքարում ադրբեջանական ժողովրդի նկատմամբ, մենք դրան ճշմարիտ չենք ընդունում, ճշմարին հենց Ալիևն է, իր կլանը, որոնք այդ ժողովրդին հարցնում այն իրավիճակին, որը նա հիմա գտնվում է։
Սիսակ Գաբրիելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ընտրական զարգացումների մասին և այսպես կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը գրանցեց ապրիլի 2-ի ընտրություններին մասնակցելու հայտ ներկայացրած բոլոր 9 քաղաքական ուժերի ցուցակները, հաստատվեց թվով 1531 падգամավորի թեկնածու։ Տիգրան Մուկուչյանի գլխավորած հանձնաժողովը մերժեց միայն Օհանյան, Ռաֆի, Օսկանյան, Դաշինքի ցուցակից 2 անձի գրանցումը ըստ պաշտոնական բացատրության անհրաժեշտ փաստաթղթերի բացակայության պատճառով։ Ռուզանգիշյանն է շարունակում։
Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նիստի օրակարգում այսօր երկու հարց կար՝ կուսակցությունների ու դաշինքների ընտրական ցուցակների գրանցում և նրանց հերթական համարների տրամադրում։ Հանձնաժողովն այսօր գրանցեց առաջադրված 9 կուսակցություններին ու դաշինքներին ու նրանց կողմից ներկայացված անձանց։ Առարկություն եղավ միայն Օհանյան, Ռաֆի, Օսկանյան դաշինքի 2 թեկնածուների՝ Վլադիմիր Արաքելյանի և Սամվել Մելիքյանի դեպքում, ովքեր փաստաթղթերը ժամանակին չէին ներկայացրել։ Պատգամավոր դառնալ ցանկացող 1538 քաղաքացիներից կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը 1531-ին գրանցեց։
Համապետական ցուցակներում բոլորում միասին նկատի ունեմ ընդգրկված քաղաքացիներից 4-ը ներկայացրել էին մինչև գրանցումը դիմում, որպիսի իրենց տեղնացություն աստայության չքննարկվի, մինչ գրանցումը մահացել էր առաջադրված քաղաքացիներից մեկը և երկու քաղաքացու պարագայում կատարվեց գրանցման մերժում։ Նշված թվերը վերաբերում են համապետական ծուցակի առաջին մասին և տարածքային ընտրական ծուցակներում ընդգրկված տեղնացուներին, այսինքն այս թվի մեջ չեն ներառվել ազգային փոքրամասնության ներկայացուցիչները, որոնք ընդգրկված են կուսակցությունների դաշինքների համապետական ընտրական ծուցակների երկրորդ մասում։
Կուսակցությունների ընտրական ծուցակների գրանցումից հետո ելք դաշինքի ներկայացուցիչ Վահագն Հովակիմյանը ձայնի իրավունք խնդրեց ու կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովին հայտնեց, որոշ տեխնացուներ իրենց աշխատողներին ստիպում են փոխել գրանցման վայրը, որպեսզի հենց իրենց օգտին քվեարկեն։ Նա կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նախագահին հորդորեց հանդես գալ հայտարարությամբ և ընտրողներին պարզաբանել, թե նրանք ինչպես կարող են պաշտպանել իրենց իրավունքները։
Խնդրեի, որպեսզի ձեր հանձնաժողովը հանդես գա հայտարարությամբ, ինչպես նաև ընտրողներին պարզաբանի ու պաշտոնապես տեղեկացնի, որ ընտրողի ազատ կամ արտահայտությանը խոչընդոտել, դա քրեորեն պատժելի արարք է, որպեսզի նույն այդ գործարար թեկնածուները նույնպես տեղեկացած լինեն, որ իրենք իրենց կողմնակիցները թույլ են տալիս քրեորեն պատժելի արարք, և քաղաքացիները իմանան, որ կարող են դիմել ձեզ օգնության համար քննին իրավական ընթաց տալու համար։
Ի պատասխան Տիգրան Մուկուչյանը նշեց, թե ելք դաշինքի ներկայացուցչի հայտարարությունը օրակարգային հարցերին չի վերաբերում և խնդրեց թույլ տալ նիստը շարունակել։ Հովակիմյանը նկատեց հարցն այն տեխնացուներին է վերաբերում, որոնք քիչ առաջ արդեն պաշտոնապես գրանցվեցին։
Ձեր բարձրացած հարցը չի վերաբերում ոչ առաջին հարցին, ոչ երկրորդ հարցին, դրա համար խնդրում եմ նստեք, թույլ տվեք շարունակենք։
Պարոն Մուկուչյան, ես ունեմ խորհրդատվական ձայնի իրավունք։
Պարոն Հովակիմյան, յուրաքանչյուր ձայնի իրավունքից օգտվում են սահմանված կարգով։ Ես ընդհանրապես օրենքի մեկ հոդված կընթերցեմ, որպեսզի ավելորդ տարընթերցում չառաջանա։ Ընտրական օրենսգրքի 10-րդ հոդվածի 3-րդ մասն է։ Ազգային ժողովի ընտրությունների դեպքում այլ համայնքում հաշվառում ունեցող ընտրողները քվեարկության օրվանից ոչ ուշ, քան 10 օր առաջ լիազոր մարմնի կամ նրա համապատասխան ստորաբաժանման ղեկավարին ներկայացնում են դիմում ըստ հաշվառման վայրի ընտրողների ցուցակների ժամանակավոր դուրս գալու մասին, նշելով քվեարկության օրը գտնվելու վայրի հասցեն։ Լիազոր մարմինը դիմումը ստանալուց հետո երրորդյա ժամկետում ընտրողների տվյալները ժամանակավորապես հանում է ըստ հաշվառման վայրի ընտրողների ցուցակից և ավելացնում ըստ գտնվելու վայրի ընտրողների տեղամասի ընտրական ցուցակներում։
Օրակարգային երկրորդ հարցով կուսակցությունների ներկայացուցիչները վիճակահանությամբ որոշեցին այն համարները, որով հանդես կգան ապրիլի 2-ի ընտրությունների ժամանակ։ Առաջին համարի ներքո ելք դաշինքն է, երկրորդ համարում Ազատ դեմոկրատներ կուսակցությունը, երրորդում Հայկական վերածնունդը, չորրորդ համարի ներքո Ծառուկյան, հինգերորդի Կոնգրես ՀԺԿ դաշինքը հանդես կգա։ Հայաստանի Հանրապետական կուսակցությունը 6-րդն է, Կոմունիստական կուսակցությունը 7-րդը, 8-րդ համարի ներքո Օհանյան, Ռաֆի Օսկանյան դաշինքն է, 9-ում Հայ հեղափոխական դաշնակցությունը։
Աստեղության ավարտ մինչև արդյունքների ամփոփման վեր։ Այդ թվերը փոփոխվել չեն կարող։ Եթե անգամ որևէ կուսակցության կողմից ներկայացվում է ինքնաբացառ, միևնույնն է, հերթական համարների փոփոխություն տեղի չի ունենալու։
Նիստի վերջում կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը որոշեց էլեկտրոնային եղանակով քվեարկողներին ծածկագրեր տրամադրելու հարցը։ Էլեկտրոնային եղանակով քվեարկելու իրավունք ունեն արտերկրում աշխատող դիվանագիտական ծառայություն անցկացնողներն ու նրանց ընտանիքի անդամները, ծառայողական գործուղման կամ ուսման մեջ գտնվող զինծառայողները, նաև Հայաստանում գրանցված իրավաբանական անձանց արտասահմանում տեղակայված ներկայացուցչությունների ընտրելու իրավունք ունեցող անձինք։ Ապրիլի 2-ի խորհրդարանական ընտրությունն էլեկտրոնային եղանակով կմասնակցի 877 քաղաքացի։ Ռոզային Գիշյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այսպիսով մարտի 5-ին պաշտոնապես մեկնարկող ընտրապայքարի դուրս կգան 9 կուսակցություններ և դաշինքներ, յուրաքանչյուրը Հայաստանը դրախ դարձնելու ինքնատիպ ծրագրով ու խոստումներով։ Իսկ ինչպիսին են ընտրողների նախասիրությունները, ում այս փուլում իրենց ձայնը կտային ընտրողները։ Այս հարցերի շուրջ իմ գործընկեր Աննա Իսրայելյանը տեսակետների խաչմերուկ ծրագրի տաղավար զրույցի է հրավիրել քաղաքական գիտությունների դոկտոր պրոֆեսոր Գարի Քերյանի և Հայկական սոցիոլոգիական ասոցիացիայի նախագահ Գևորգ Պողոսյանին։ Լսենք զրույցից մի հատված։
Ըստ այբենական հերթականության, ուրեմն սկսենք առաջինը ազատ դեմոկրատներ կուսակցություններին։ Կուսակցությունից պար Պողոսյան, նրանք հայտարարեցին իրենց կարգախոսը, որ ընտրություններին մասնակցելու են Օբամայի, հա, կարգախոսով մենք կարող ենք, որքանով այս աշխատող
ուղերձը լավն է իհարկե, եթե իրոք կարողանան այն ինչ որ մտադիր են անելու, որովհետև ազատ դեմոկրատները ունեն հետաքրքիր դեմքեր իրենց կազմում, բայց իրենց կուսակցությունը որպես այդպիսին դեռ չի երևում։
Դուք անցկացրել եք հարցումներ փետրվարի սկզբին, նախասիրությունների բանը, մի որոշ տվյալներ կա
այդ։ Առաջինը հիմնական ասեմ, ինձ գոհացրեց, որ տեղյակ են, որ լինելու է ընտրություններ, որտեղ ես կարծում եմ, որ կարող մեզ մասը չիմանան, բայց մեզ մասը գիտեին։ Երկրորդը մոտ 60%-ը հայտարարել էին, որ մասնակցելու են։ Իհարկե դա չի նշանակում, որ անպայման կմասնակցեն, բայց արդեն ասենք դուրեկան է, որ 60% ինչ-որ տենց մտադրություն ունեն, և հետաքրքիր է, որ երբ որ հարցնում ենք, թե որ կուսակցության այս կամ այն ինչում դային գտակ, հետո ես անպայման ճշտում եմ, թե ինչքանով վստահ եք, որ չեք փոխի ձեր կարծիքը, 48% ասում են, որ չեն փոխելու։
Ցուցակումներ գրաված ազատ դեմոկրատների գործիչներից մեկը Ստեփան Սաֆարյանն ասաց, մի պահանջեք ուրիշից 30,000 դրամ, իսկ մեզնից լավ երկիր, դա արդար չէ, եթե ուզում եք լավ երկիր, ապա ընտրեք լավ ծրագրեր ընտրողների համար, ահա այսպիսի ուղերձները, որքանով ընկալելի, ընդունելի եւ գրախուսելի կլինեն։
Դե ասել պահանջեք 100,000, եթե մենք շատ լավ ենք։
Հա, իհարկե Ստեփան Սաֆարյանի այս խոսքը կարծես մեսիջը ընտրողներին, որ մենք իրականում չունենք ձեզ այն ֆինանսական միջոցները, որ բախշենք եւ ընտրենք ձեզ ընտրակաշարքով, ասենք մասնակցել ընտրությունների, բայց նկատի ունեցեք, որ գործ ունեք մի քաղաքական ուժի հետ, որը ունի բավականին լուրջ ծրագրեր, նպատակասլաց և կարող իր խոստումները կատարել։ Իհարկե սա ինչ որ միտեղ կարելի ասել նախընտրական կամ քարոզարշավի փուլում ընդունված այսպես հնարք է, բայց ազատ դեմոկրատների առնով ես ասեմ, որ հայ քաղաքական դաշտը միշտ կարիք ունեցել է լիբերալ, իսկական լիբերալ ազատական ուժի նախորդ ընտրություններին ժառանգության հետ ազատ դեմոկրատների մասնակցությունը և նրանց պարլամենտական ֆրակցիայի առկայությունը բավականին հույսեր ներշնչ, որ այս ուժը կարող է կայանալ, կարողանան արդյոք իրենք ստեղծել այն կառույցները, այն ցանցը կամ ասենք այնպիսի զանգված հավաքել քարոզչական, որ կարողանան դիմագրավել հենց այդ 30 կամ 100,000 բաժանողներին, եթե ապրիորի վերցնենք, որ կարող այդպեսի բան լինել, մեր հայ իրականության մեջ բավականին դժվար է ասել։
Ասենք առաջ ելք դաշինքը, հա, ինչպես ինքը դրա
խնդրեմ, իրենք նույնպես նոր կուսակցության շատ դժվար է մտնելու այդ դաշտի,
ծանոթ հայտնի դեմքեր են այն
դա մարը բոլոր կուսակցությունները
ցանոթ
դեմքեր են, հայտնի դեմքեր են, նաև դաշինքով, բայց իրենց մոտ կա այն, որ ինչքանով ես հասկացա, երիտասարդ զանգվածը ընտրողների կարծես թե ինչ-որ համակրանք ունի ելքի նկատմամբ,
հենց պայմանավորված է Նիկոլ Փաշինյանի, որը ցուցակում հենց այդ մոտ մարի
միգուցե երկու երիտասարդ հենց երևացող պարլամենտարիական բանի ազգային ժողովի պատգամավորներ, որոնք ճանաչված են,
ուստեղ նկատի ունենանք, որ երեք գործիչներն էլ բավականին խարիզմատիկ են, եւ Նիկոլ Փաշինյանը, եւ ուրեմն Արամ Սարգսյանը, այո, եւ Էդմոն Մարուկյանը։
Անցնելով մեր ընտրաշավի հաջորդ մասնակցին Ծառուկյան դաշինքի, փորձենք բացատրել, ինչու թեև Գագիկ Ծառուկյանը ավանդաբար բոլոր սոցիոլոգիական հարցումներում արձանագրում էր բավական բարձր ցուցանիշներ, հա, այո, անհատապես հենց ինքը շտապեց, հրապարակեց առաջինը եւ այս պահին միակը, որ հրապարակել էր 15 քայլերը, հենց ծրագիրը, որը դուք ասում եք, որ չեն կարդում ընտրողները, թե ինչ է պատրաստվում անել, կարճ այս ծրագիրը կարելի էր բացել այսպես, որ պակասեցնել հարկերը, բարձրացնել աշխատավարձերն ու նպաստել։
Լավ է հնչում իհարկե։
Ես
պետք է ասեմ, հետեւյալ երկու դիտարկում, նախ Ծառուկյանը ինքը ճանաչված է, իհարկե իրենք անվանան փոխում երբ արեցին Բարգավաճ Հայաստանի դեպի Ծառուկյան դաշինք շահեցին, որտեղ Բարգավաճ Հայաստանը ինձ շատ հերավոր ու անսպասելի, այսինքն ոչ ոք վստահ չէր, որ Բարգավաճ լինելու Հայաստանը գոնե առաջիկա 5 տարում, նաև ճիշտ էր այն առումը, որ Ծառուկյանը ճանաչված է ոչ որպես քաղաքական գործիչ, բայց որպես բարերար, իսկ ինչ վերաբերում է ծրագրերին, տեսեք, եւ մեր ընտրողը եւ կուսակցությունները այս 25 տարում բավականին հմտացել են, ինչ առումով, իրենք նախ ընտրողը հասկացավ, որ ծրագրերին առանձնապես չարժի խորանալ, որովհետեւ գրում են մի բան, խոստանում են մի բան, հետո չեն անցկացրեցին ավելի քիչ ուշադրություն դրան դարձնել, այդ իմաստով համուտացան նաև կուսակցությունները, որտեղ ոչ թե 30 էջանոց սենց երկարաշունչ ծրագրեր են տպագրում, այլ 5 քայլի, 10 քայլի, չգիտեմ, 30 քայլի։ Դա ճիշտ է, դա ճիշտ մոտեցում է, որտեղ այնտեղ ընտրող ինչ-որ ռեալ, ինչ-որ խելքի մոտ, ասենք ռեալիստական բաներ կգտնի եւ կկողմնորոշի։
Ձեր կարծիքով գիտակցված ընտրություն կատարող ընտրողը, հա, որը կարդում է այդ ծրագրերը, որը հետևում է իրենց ուղին, ինչպես կքվեարկի Բինդաշինքի, որը օրինակ շատ կարևոր հարցերում, ինչպիսին արտաքին քաղաքական կողմնորոշումն է, ունեն բավականին այսպես մեղմ ասած հակադիր դիրքորոշումներ։
Ես թվում եմ մենք պետք է ընտրազանգվածին այդպես միանշանակ համահավասարեցված մակարդակով չմոտենանք, որովհետև հենց այդ նույն ընտրազանգվածի մեջ կան մարդիկ, որոնք իսկապես փորձում են խորանալ, ոնց որ դուք ներկայացրեցիք,
շատ քիչ են,
այո, շատ քիչ են, եւ դա Երևանում թերևս մտավորականության մի որոշակի հատված, որը փորձում է գիտակցական ընտրություն կատարել, կան ասենք շատ խոշոր ընտրազանգված, որը պարզապես մի քիչ երևի անհարմար է օգտագործում բառը ընտրազանգվածի քաղաքագիտական տերմինով ասած մարգինալացված ընտրազանգված ունենք, որը այսօր այդ պայ չի խորանում եւ նա այնքան էլ չի կողնորոշվում, եւ այս ֆոնի վրա նա մարդ, որը մշտապես հանդես է եկել ժողովրդի առաջ որպես բարեգործ, շատ ավելի մեծ քաղաքական կապիտալ է կարողացել կուտակել, քան ասենք նրանք, ովքեր ասենք ավելի ռեալ ծրագրեր են կազմել կամ փորձել են ասենք հաշվարկել կամ քննարկել կամ մանևրել իրենց քաղաքական գործունեության մեջ։
Անցնենք հաջորդին, դա կոնգրես ՀԺԿ Դաշինքն է։ Ես գուցե մի քիչ սխալվեցի, երբ որ ասացի, որ միայն Ծառուկյան Դաշինքն է այս պահին ծրագիր հրապարակել, այս այո, կոնգրես հրապարակած արկարքախոսը եւ իրենց խաղաղության ծրագիրը էլի հայտնի է, խաղաղություն, հաշտություն, բարի դրացիություն, արկարքախոսը, արդյոք այս արժանապատիվ խաղաղության ծրագիր է, որ առաջարկում է այս ծրագիրը, հաշվի առնելով, որ մինչ այժմ գոնե քաղաքական քաղաքագիտական շրջանակներում առավելաբար քննադատական անկալման է արժանանում, հանրության կողմից ինչ արձագանք կստանա։
Մեր բոլոր հարցումներում ես 25 տարի շարունակ որ ես անցկացրել եմ հիմնականում մեր բնակչությունը եւ Ղարաբաղի բնակչությունը, բոլորն էլ միանշանակ միայն մի բան են շեշտադրում, որ Ղարաբաղը պետք է անկախ լինի, Ադրբեջանի կազմում չի կարող լինել, եւ եթե դրա համար պետք է ինչ-որ զոհաբերությունների գնալ, էլի կգնանք։ Այսինքն այս մոտեցումը մի քիչ, այսինքն շատ քիչ երկրպագուներ կգտնի մեր հասարակությունում, չնայած այդպիսի կան մարդիկ, որոնք համարում են, որ վերջապես այս վիճակին պետք է վերջ դնել, ինչ որ ձեւով հարցը լուծել, եթե զիջումներա պետք զիջումներ անենք, բայց դրա դիմաց ինչ ենք ստանալու, չգիտենք։
Կողմնակիցները ավելի փոքր տոկոս են կարող
կան։ Շատ, չէ, չասենք խաղաղության եւ պատերազմի կողմնակիցներ, ինչ գնով խաղաղություն, բայց ինչ գնով։ Դա մարդիկ հասկանում
են։ Իդեպ հետաքրքիր դնա, որ հենց առավել բան ընդդիմախոսությունը իհարկե առանց անունը տալու, հենց այս ծրագրին արժանացավ, գուցե թե ես այդպես եմ անցալում Սերժ Սարգսյանի հենց այս շփատ ունեցած ելույթը, երբ որ նա հայտարարեց, ասել եւ կրկնում եմ այն մտայնությունը, թե մենք դատապարտված ենք ձախողման, քանի դեռ Ղարաբաղի հարցը լուծված չէ, Թուրքիայի կողմից իրականացվող շրջափակումը վերացված չէ, անընդունելի է։ Մեր ներքին թերությունները թուրքերն ու ադրբեջանցիները չեն ստեղծում, մեր երկրի կառավարման թերությունները նրանց հետ որևէ առնչություն չունեն եւ նրանց պատճառով չեն, թերի կառավարումն է սա, ուղղակի ազդում ազգային անվտանգության եւ երկրի պաշտպանակության վրա։ Այստեղ ոնց որ թե կաղապարների վրցակցություն տեսնում ենք, հա, ինչով բավական աղքատ է այս անգամ մեր գոնե այս պահին մեր
իհարկե նախագահի շեշտադրումների մեջ ճշմարտացություն կա, բավականին մեծ տոկոս, բայց բացառել, որ Թուրքիայի եւ Ադրբեջանի կողմից շրջափակումը, կիսապատերազմական վիճակը, որը հայաստանից հսկայական նյութական միջոցներ է խլում, ազդում է մեր տնտեսական զարգացման վրա, իհարկե բացառելը ճիշտ չէ։
Պարոն Պողոսյան, դուք ասացիք, որ թվերը սպահին չեք ասի, բայց այս թիվը ես պիտի խնդրեի, որ հրապարակեք, որովհետեւ հենց հայազգային կոնգրեսի ներկայացուցիչ Արամ Մանուկյանը արդեն իսկ ազդարարեց, որ այս ընտրություններում ցավալիորեն հաղթող են անտարբերությունը եւ աղքատությունը, սա ամենաայլանդակ նախափուլն է, որ մենք երբեւե ունեցել են։ Ինչ են ցույց տալիս ձեր թվերը, իրոք անտարբերների քանակը այդչափ մեծ է։
Չէ, միշտ 25-30% անտարբեր են եղել, հիմա էլ այդպես է։ Որոշել են աճել են անտարբեր խավի բանը, տոկոսը ոչ, չեն աճել, ուրիշ հարց, որ բողոքական զանգվածն է աճել։ Այսինքն մարդիկ, որոնք դժգոհ են իրենց վիճակից, երկրի վիճակից, կառավարությունից,
այս կուսակցություններից օգնացությունը ինչպես կանդրադառնա մեր հաջորդ մաս մասնակցի, հա, այսպես ասած, Դրաշավի հայ եղափոխական դաշնակցության վրա, որը ընդհուված է համարել, որ իր կայուն ընդրազանգվածը միշտ ունի։
Իսկապես 25 տարվա մեր անկախ պետականության նորագույն շրջանի ընթացքում բոլոր ժամանակները ցույց տվեցին, որ դաշնակցությունը իներցիոն ուժով որպես հայ ազգային կուսակցություն, մեր դասական կուսակցությունից մեկը պահպանում էր իր 5% ընդրազանգվածը։ Այս կուսակցությունը մշտապես գաղափարական ազգային որոշակի շեշտադրումներ ունի, ցեղասպանության, ասենք, միջազգային ճանաչման այդ ակունքներում է մշտապես կանգնած, և կա հասարակության մեջ մի հատված, որ ամեն դեպքում այս գաղափարները իրենց հոգի առազատ։
Ինչ ուժի հետ գործակցությունը բացականորեն չի անդրադարձել այս կուսակցությանը։
Իհարկե անդրադարձել է, իհարկե անդրադարձել է, գուցե ինչ-որ ձայներ իրենք կորցրեցին, բայց միգուցե ինչ-որ ձայներ էլ ձեռք կբերեն հենց համագործակցության շնորհիվ, հա, նաև վարչական ռեսուրսի օգտագործում։
Հայաստանի կոմունիստական կուսակցություն, ճիշտ ասած, այս պահին դեռևս ընդրաշավի ամենապասիվ մասնակիցն է, ու ես ճիշտ ասած չեմ էլ պատկերացում, թե ինչ կարելի ավելի շատ խոսել, հայտնի այս պահին իրենց կարգախոսը՝ հայրենիք, աշխատանք, սոցիալիզմ, որքան է իր այն մարդկանց, ես ասած, տեսակարար կշիռը, որոնք հիշում են, թե այս ամեն ինչը իրական ինչ բովանդակություն ունի կոմունիստական կուսակցության պարագայում։
Կոմունիստներն ունեն, ճիշտ է, շատ քիչ, բայց ունեն ընդրազանգված, սրանք բավականին տարիքային առումով այն մարդիկ են, որոնք իրենց ամբողջ գիտակցական կյանքը ապրել են խորհրդային ժամանակներում, կրել են այդ խորհրդային մշակույթի ազդեցությունը, իսկ դա բավականին երկար է մնում կյանքում և չի անցում։
Ընդրաշավի մեկ ուրիշ առաջատար հայահասանք Հայաստանի Հանրապետական կուսակցությանը, տեսեք, երեք ընդամենը հրապարակվեց իրենց կարգախոսը, անվտանգություն և առաջընթաց, անմիջապես հետևեցին մեկնաբանություններ, որ սա անում է, սա մի կուսակցության պարագայում, որ ավելի քան 10 տարի է արդեն տիրապետում է իշխող լծակներին, սա ակամա խոստովանություն է, որ մենք խնդիրներ ունենք եւ անվտանգության եւ առաջընթացի իմաստով։ Այս ուղերձը որքանով հասանելի կդառնա անդրող։
Իհարկե, քանի չի լուծվել Ղարաբաղյան հակամարտության հարցը, քանի Թուրքիան չի ճանաչել մեզ եւ մենք կիսապատերազմական վիճակում ենք Ադրբեջանի հետ, նշանակում է միշտ մենք անվտանգային խնդիրներ ունենալու ենք։ Դա բացառված է, որ մի քաղաքական ուժ նախորդ տարիներին անվտանգային խնդիրները լուծած լինել մինչև վերջ, և այսօր հանդես գալ այդ կարգախոսով, որ մենք անվտանգության հարցը լուծել, վերջացրել ենք։ Դա չի լուծվի, քանի չի ավարտվել ուրեմն հակամարտությունը։ Իսկ առաջընթացը դա ընդհանուր քաղաքական կարգախոս է և ավելի շատ կիրառվող, այնպես որ ես չէի ասի, թե այս կարգախոսը անհաջող է։
Իդեպ, այս մինչ այս պահը իշխող կուսակցության առնչությամբ անընդհատ հնչում են հավաստիացումներ, ամբից ընտրություններ անցկացնելու վերաբերյալ, և տեսեք, նույնիսկ այն, որ թեև այդ ցուցակը Հանրապետական կուսակցության գլխավորում է Պաշտպանության նախարարը, էլի Սերսարքսյանը հայտարարեց, որ դա որևէ խաչաձևում չի լինելու նախընտրական քարոշչության և պաշտոնական լիազորությունների իրականացման, և միջկուսակցական քննարկումներ բանակում չենք լինելու, մենք չենք մտցնելու, և ավելին զգուշացնելու եմ, որ այդպիսի փորձերը ուղղակի պատժվելու են։ Պարոն Քերանդես, ձեզ համար հավատարժան են այս հավաստիացումները։
Երևի նման հարցեր մենք փորձենք քննարկել, պատասխանել ընտրական գործընթացից հետո, երբ որ մենք տեսնենք ինչպես եղավ։ Պարզապես այն տեխնիկական մեթոդները, որոնք որ առաջին անգամ ներդրվում են այս ընտրությունների ժամանակ, նախորդ ընտրություններին չեն եղել, որ մի փոքր ավելի շատ հույս է ներսնչում, որ ընտրակերտիկները այս անգամ ավելի քիչ։
Իհարկե, համաձայն եմ, որ պետք է սպասել, երբ որ փաստեր կրեն, բայց երբ որ Վիգեն Սարգսյանը, պաշտպանության նախարարը, հայտարարում է, որ բանակում չի լինելու կուսակցական գործունեությունը, ուշադրություն ինչպես չի եղել նախորդ ընտրություններում, իսկ եթե զինվորները որոշեն և լավ է կատարում իր աշխատանքը և որոշեն քվեարկել իր կուսակցության օկտին, դա իրենց ընտրություն և իրավունքն է։ Միթե մեզ հայտի չեն թե փաստերը, թե նախորդ ընտրություններում բանակի
դերակատարությունը։ Ինչպես նախորդում չի եղել, այդպես էլ հիմա չի լինի, էլի կարելի է այսպես ասել, բայց այստեղ ուրիշ խնդիր կա, որ ամենամեծ ռեսուրս ունեցող կուսակցությունը, և մարդկային, և ֆինանսական, և ադմինիստրատիվ, և ունի իր կառույցները բոլոր մարզերում, և ունեն ահագին քանակությամբ թվով մարդիկ, որոնք իրոք համուզված գնալու են քննարկել, քվյարկեն, ոչ թե այդ կաշառված են, այլ իրենք այդպես են մտածում։
Իսկ այդ մարդկանց քանակը բավականին է, նույնիսկ ամենազարգացած դեմոկրատիաներում միշտ իշխանության գլուխ եղած կուսակցությունը, որը մասնակցում է հերթական ընտրություններին, առավելագույնս ցանկանում է եւ օգտագործում է վարչական ռեսուրսը բոլոր օղակներում,
ուրիշ հարցերն օգտագործում են դա։ Ընդունենք, հասկանանք, համակերպենք այն գաղափարի հետ, որ ընտրություններում ընտրական պայքարը գաղափարների պայքար չի, ռեսուրսների պայքարը։
Շնորհակալ եմ հրավերը ընդունելու համար։
Բացեք թողել մեր եթերաժամը։ Լսեք Ազատություն ռադիոկայանի հաղորդումները ձեզ հարմար ժամին մեր ինտերնետային կայքերում azatutyun.am։ Ինտերնետում մենք հասանելի ենք օրվա յուրաքանչյուր պահի։
Հարգելի ընկերներ, ավարտվեց Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային թողարկումը, եթեր կվերադառնանք ժամը 19:00-ին առավել ընթարձակ ծրագրով։ Մինչ այդ մեր լրատվությունը կարող եք հետևել Ազատության պարբերաբար թարմացվող կայքի էջում։ Խոսափողի մոտ Լուսինե Մուսայելյանն էր առայժմ։